De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a martes, hoxe día 11 de decembro, así que camiñamos pouco a pouco, inexorablemente, a cara ás festas do Nadal. E xa sabedes, se non mercaste, si de mercando, porque son estes días, este mes, días de moito consumo, de mercar agasallos, de mercar comida, de non sei que, bueno, todo eso xa saben. Este mes de Nadal é o mes do consumo por excelencia. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe. Por certo, recordo, es que na segunda parte do programa hoxe temos alguna novidade. Imos a falar de novos cursos de formación, novos cursos para o Centro de Formación de Oleiros, dos Regos, así que estén atentos, porque na segunda parte do programa contaremos con Ramón Lema, que é o director do Centro Municipal Isaac Díaz Pardo, e con él falaremos dos novos cursos de formación que se impartirán neste centro. Ata a saciedade, enterámonos da folga dos médicos en Cataluña, ¿verdad? Recorda, ¿no? Todas as televisións, todos os medios de comunicación falaron desa folga de médicos. Sin embargo, en Galicia levamos bastantes meses, bastantes semanas de conflicto na sanidade pública, e parece que pasan desapercibidas. Onte, 22 xefes de centros de saúde dimitiron. Dixeron que o deterioro da sanidade é xa insostible. Son médicos de Vigo que din que o sistema tan só se sostén polo sobreesforzo. No manifesto de renuncia, os xefes de servicio din que o deterioro da sanidade pública chegou a límites insostibles e que é unha situación que produce esgotamento e desmotivación. O 80% dos xefes de servicio do área sanitaria de Vigo dimitiron pola falta de recursos humanos e pola mala xestión. Máis do 80% destes cargos organizativos dos centros de saúde presentaron hoxe no rexistro a súa dimisión diante do Servicio Galego de Saúde, o que lle reclaman solucións por un problema que viven como de recursos humanos e de xestión. Os xefes de servizo tivemos organizando as carencias da sanidade pública, pero non se pode organizar a miseria, dixo Luciano Garnelo, que é o xefe de servizo, o que era ata agora o xefe de servizo do Centro de Saúde Pintor Colmeiro, quen insistiu en que o sistema mantense polo sobreesforzo dos profesionais. Non se pode organizar a miseria. Segundo trasladaron, 22 xefes de atención primaria asinaron a dimisión que presentan hoxe para dignificar a profesión. Asimesmo, ensinaron tamén centos de firmas de outros compañeiros dos seus centros de saúde que os apoian. Entre outros, dimiten os xefes de servicio de Teis, Cascobello, Sárdoma, Valmiñor, Calle Cuba, Navia, Taboada Leal, Lavadores Porriño e Coruxo. Isto non é unha pataleta de 4 personas, é unha protesta de toda a atención primaria, dixo Pilar Covas, que é xefa do servicio, que era xefa do servicio do Centro de Saúde de Valmiñor. En vez de ser a porta do sistema, queren nos convertir nos porteiros do sistema, apuntou Luis Garnelo. O presidente do Colexio de Médicos de Pontevedra, Luis Campos, tamén mostrou o seu apoio, o apoio da súa da entidade a estes profesionais, e destacou que o problema vía se vir porque xa en 2015 constataron a nula intención política de quenes xestionan a sanidade pública de solucionar as carencias da atención primaria. Bueno, pois se alguén non o sabe, quen xestiona a sanidade pública en Galicia é o Partido Popular. precariedade, falta de continuidade asistencial, sobrecarga asistencial, falta de especialistas de pediatría. Son parte dos problemas que denunciaron onte diante da opinión pública. E puxeron ademais de manifesto que contan con un material obsoleto e que a atención primaria sempre foi a prima pobre do sistema. O Sergas pediulles diálogo antes de que presenten formalmente as súas dimisións e alegou a falta de médicos nas listas de contratación para paliar a situación. Neste sentido, os xefes de servizo manifestaron que a presión asistencial que sufren é terrorífica e negaron que non haxa médicos. Manuel Domínguez Sardiña, o xefe de servicio de Sárdoma, trasladou que 800 profesionais presentáronse á última oferta de emprego público. E o que hai que facer é fidelizalos con contratos dignos. Hai médicos, pero non queren traballar en condicións de tal precariedade, aseverou. Do mesmo modo, Luis Garnelo indicou que os residentes de medicina de familia escapan cando rematan a súa formación, ou ven ao estranxeiro, ou á sanidade privada, ou a outras zonas de España onde os tratan mellor. Non pedimos contratos fixos para todos, pero sí unha certa estabilidade, engadiu Pilar Covas. Os xefes de servicio denunciaron a falta de previsión da administración pública respecto ao relevo xeneracional. Os presentes na rolda de prensa de onte manifestaron que levan 30 anos no sistema e que creen na atención primaria, pero que xa non poden seguir nos seus postos de xestión diante da situación actual. Carnelo exemplificou a saturación e a presión asistencial nun médico que este mesmo luns, onte, en Vigo, con unha xornada continuada, tivo citados a 92 pacientes. Estamos expoñendo unha realidade que a Consellería de Sanidade está enmascarando, destacou Domínguez Sardiña. Por outra banda, os xefes de servizo sosteñen que se trata de un conflicto entre atención primaria e medicina que non se trata de un conflicto entre atención primaria e medicina especializada. Recordaron que os profesionais dos puntos de atención continuada, dos PAC, forman parte da atención primaria. O que é insostible nas consultas tamén está presente nos PAC, enfatizou Pilar Covas. Así que, en fin, o deterioro da sanidade pública é exemplificado nesta dimisión por falta de recursos humanos e por a mala xestión do 80%, neste caso dos xefes de servizo do área sanitaria de Vigo. Pois sí, que non son só os médicos de Cataluña, ainda que estes, cando se manifestan, pois teñan unha maior repercusión mediática. En Galicia levan semanas protestando polo deterioro da sanidade pública. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, do martes, día no que estamos xa a 11 de decembro, pensei que xa era a semana que ven cando era o Nadal, no, casi. Quedanos, por tanto, semaniña e media, iba a decir de tranquilidade, bueno, sí, semaniña e media así de máis ou menos laborable, e logo pois xa veñen as festas do Nadal que, bueno, empezan en luns esta semana, porque un día de este ano, porque o día de Noiteboa cae a un luns. Nadal un martes. En fin, que eso, que estamos. Cando o sorteo da lotería? O sábado, sábado 22. Bueno, depois do sábado, todos felices xa, non? Como nos vai a tocar a lotería a todos, bueno, todos os que compran o décimo, pois confían en que lles caia o gordo. Claro que logo a decepción, pois bueno, ven a continuación do sorteo, que todo mundo empeza a buscar na pedrea, a ver si caeu algunha pedrea, e cando xa nas pedreas tampouco apareces, pois mira, si coincide co último número do sorteo, pois a ver se me toca a devolución. E ao final acaban botando contas das fin dos cartos que se gastaron nos décimos de lotería e da cantidade de cartos que se perderon coa lotería. Pero bueno, é o conto de todos os anos. Menos mal que, como di o conto, caso é ter saúde. Así que con saúde desexámoslles que celebren estas festas do, do Nadal. Un saúdo tamén para todos, todas os ointes e as ointes de Radio Leiros. Un saúdo para Paris Ares, que como cada día ocupase dos controis técnicos e comparte os micrófonos deste espazo. Hola Paris, bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Preparado para o Nadal,
sí,
para
sí,
as festas
sí,
do Nadal,
sí,
para as comelladas, para...
Preparado non, preparadísimo.
Preparadísimo.
Xa sabes que eu son da era do consumismo sí. Pantalón, consumismo xersei, consumismo todo.
Pois moi mal, porque entón a economía non crece, sei que se non
como que non medra?
Consumes,
e os cartos que me toca na lotería, non xogo nada, tócame un montón de cartos.
Bueno, sí.
Os que non gasto. Me toca sempre. Un tipo afortunado.
Sí, señor, un tipo afortunado que eres. A devolución te la sempre garantizada.
Sempre vamos. Garantizada, sí, bueno. Vamos.
Pues nada, martes día 11 de decembro. Hoxe é San Dámaso.
San Dámaso,
sí, uh-huh. Dámaso Alonso máis os outros,
sí, sí, sí.
San Dámaso.
Pues parabéns para os Dámasos.
Exacto.
Que hai nos e moitos.
A ver, hai nos, sí, señor,
sí, sí. Ademais, é o Día Internacional das Montañas.
Tamén as montañas teñen o seu Día Internacional, mira que ben.
Pois é o Día Internacional das Montañas. Ademais, un día como hoxe, pois un home que estaba así, como que non o quería, era Fray Luis de León. Porque no 1576, tras case 5 anos de estar no cárcere, sin xuízo, por certo, era absolto pola Inquisición, que non era unha broma.
Carai, eso sí que é un alivio.
Son palabras maiores.
Sí, que era un alivio, sí, señor.
Tamén un día como hoxe, no 1813, Napoleón Bonaparte restituía a Fernando VII a coroa de España. Que mala idea tivo este home. Bueno, non lle quedou outra tampouco. Foi así. Tamén un día como hoxe, no 1931, o Parlamento Británico aprobaba o Estatuto de Westminster. Algo que só así estrano, pero sí. Era un estatuto polo cual recoñecía a independencia de territorios británicos con goberno propio, como era o caso de Australia, Canadá, Nova Zelanda ou Sudáfrica. Uh-huh. E non caeu o mundo, non...
Non pasou nada.
Non, para nada. Tamén un día como hoxe, no 1941, Alemanha e Italia declaraban a guerra a Estados Unidos 4 días despois do ataque xaponés a Pearl Harbor. Tamén un día como hoxe, no 1946, en Estados Unidos, creábase UNICEF. Tamén un día como hoxe, no 1964, moitos o lembrarán, polo o tema foi moi icónico, que na cidade de Nueva York, o revolucionario argentino Ernesto Che Guevara falaba ante a Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Tamén un día como hoxe, no 1972, alunizaba a nave espacial estadounidense Apolo 17, no Valle Lunar de Taurus Littrow. Foi a última visita do home á Lúa. Ora parece que se quere retomar, pero bueno, a do Apolo 17 foi a última. Estiveron aí 7 veces aí na Lúa, unha delas a pouco máis non o contan, e esta foi a última vez que estiveron aló. E un día como hoxe, no 1993...
Que se houbera un bareto por ali ou algo, pois...
Ainda recalaban máis, non?
Sí, pero claro, así tamén irá lá, paná...
Sin... Paná, precisamente. Hai moito interese. Tamén un día como hoxe, no 1993, moitos lembrarán que a UNESCO declaraba o Camiño de Santiago Patrimonio da Humanidade. Tamén un día como hoxe nacían persoeiros como o músico francés Héctor Berlioz, como o médico alemán Robert Koch, descubridor do bacilo da tuberculose, o bacilo de Koch, que foi premio Nobel de Medicina no 1905. Tamén un día como hoxe nacía Carlos Gardel. Onde nacía? Ai, amigo, eso sí que é terreo de disputa entre Francia, Uruguai, Argentina, porque non se sabe moi ben, non? E, bueno, os uruguaios sí, saben que é uruguaio, Carlos Gardel. Ademais, non negues que tes o Aliorta aí montada.
Xa.
E tamén un día como hoxe nacía o director de cinema portugués Manuel de Oliveira, un home que retirouse con 106 anos, aí é nada, e que ten no seu haber pois galardóns como o León de Ouro do Festival de Venecia ou a Palma de Ouro do Festival de Cannes, entre outras moitas cousas, un dos grandes do cinema. E un día como hoxe, pois, vamos a ver, Donde me lo dixei. Ah, claro. Sí, tamén nacía Carlo Ponti, produtor cinematográfico italiano. Tamén nacía o escritor soviético, premio Nobel de Literatura, Alexander Solzhenitsyn, actriz española Chus Lampreave e o pianista de jazz McCoy Turner. E un día como se nos deixaban tamén persoeiros como o cantante estadounidense Sam Cooke ou o músico de sitar Ravi Shankar. Polo tanto, xa ves todo o que deu de sí un 11 de decembro, un día como hoxe.
Sí, señor, un día como hoxe. Día de San Dámaso.
De San Dámaso,
sí, señor.
O Día Internacional das Montañas.
Si queres, conto xe do tempo.
Como vai vir?
Bueno...
Pichín pichán,
eu diría que máis ben vai a peor, eh?
Ahí sí.
A mellor non vamos.
Pois nada, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
A predición para hoxe fala de que pola tarde aumentarán as nubes e chegan as chuvias. Chegarán polo oeste e iránse estendendo cara ao leste, con temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso e con vento que soprará do suroeste frouxo con algún intervalo máis intenso no litoral. Isto hoxe, porque mañá mércores, agardamos influencia das borrascas que se desplazan polo Atlántico Norte e chega unha fronte activa nas últimas horas do día. Durante a mañá do mércores os ceos estarán parcialmente cubertos con néboas en puntos do interior e pola tarde comenzarán as chuvias polo oeste. Estas chuvias tenden a xeneralizarse durante a noite e na madrugada do xoves. As temperaturas en descenso lixeiro, o vento do sur aumentará en intensidade ata acadar intervalos fortes ao final da tarde no litoral e nas zonas altas do interior. E despois o xoves, tras o paso da fronte, chega o aire frío polo oeste que nos traerá moita inestabilidade. A xornada do xoves será de chubascos en toda Galicia, que poden vir incluso acompañados de sarabia e de aparato eléctrico. Xa falamos de cota de neve en torno a 1000 metros, temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, máximas que sufren un lixeiro descenso, e vento do noroeste soprará forte no litoral. Para o venres, influencia de ventos do suroeste, xa sabes que son ventos que veñen moi cargados de humidade, teremos ceos cubertos durante toda a xornada, chuvias febles, máis probables na metade oeste, e temperaturas sen cambios. O vento do suroeste pode soprar o venres con intervalos fortes ao final do día no litoral da provincia da Coruña. Eu quería predición de Meteo Galicia, predición que indica eso, que teremos... Pois mañá xa unha xornada con chuvias, unha xornada do mércores, pero que chegarán ali cara a noite.
Ah, sí.
Aparecerán aí, bueno. Sí, a última hora da tarde ou cara a noite, pero despois xa o xoves xa a cousa vai ser durante todo o día prácticamente teremos chuvias. Ademais, o vento virará ao noroeste e iso vai facer que aumente a sensación térmica de frío. Cara, o fin de semana, pois
a ver.
Probabilidade de chuvia bastante alta.
Tamén.
Tanto sábado como domingo, a probabilidade de chuvia ronda o 80%. Segundo a túa teoría, pois eso tende a confirmarse sempre.
Sempre.
Se fora ao contrario, pois non, pero...
Vamos, non dubides. Se para fin de semana dan auga, vai caer auga.
Vai caer auga, bueno.
Vamos.
Pois entón, xa sabes, para fin de semana
vamos,
caerá auga.
Iso está clarísimo. Se for ao revés, cambiaba, pero así non cambia.
Bueno, pois nada, que teñan en conta, por tanto, vai chover o fin de semana. Un iglú, un re mi. Bueno, pois da chuvia ou do tempo, do pronóstico do tempo, pasaremos a actualidade. A actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Imos con ese, en fin, ese relato, ese repaso das miserias e dos dolores. Imos con ese repaso dos titulares na prensa coruñesa. Comezamos por La Voz, que fala de que a peaxe entre A Coruña e Vigo sube 55 céntimos e que o goberno rebaixa a peaxe das autoestradas rescatadas. Tamén que o goberno amenaza a Torra con tomar medidas, pero descarta por agora o 155, advírtelle contra da aparente deixación de funcións dos Mossos de Escuadra, e confirma que haberá Consello de Ministros en Barcelona despois de que Ábalos o puxera en duda. Tamén que tráfico limitará a 30 km por hora a velocidade en vías urbanas de sentido único. A medida aplicarase o ano que ven, en 2019, e preténdese con ela reducir a metade as mortes en 2030. Bruxelas pecha a porta a renegociar con Teresa May. O saldo vexetativo de Galicia desplómase, 9.135 mortes máis que nacementos. É dicir, morreron 9.135 personas máis das que naceron. Outro titular, así xa leou o Centro Galego de Bruxelas o rapero Baltonic. Dedícalle unha páxina tamén en edición de papel La Voz de Galicia a criticar ese festival que se celebrou no Centro Galego de Bruxelas coa participación de Baltonic, do rapero Baltonic. En Marea non descarta expulsar aos que accederon sin permiso ao censo. As auditorías confirman a entrada irregular de 4 personas, 2 do comité electoral. Acoitelado un camarero nun bar do centro de Ribadeo. E outro dos titulares, Gonzalo Caballero, responde ao cuarto día: neste partido non hai purgas, houbo primarias. Farmamar logra aprobar en Australia o fármaco que foi vetado en Europa. O Banco de España recomenda revisar e reclamar os revolving. Lidia Senra ve o veto á charla contra a vacina do papiloma como un ataque á liberdade de expresión. Dimiten os xefes dos centros de saúde de Vigo, non queremos ser cómplices do deterioro, e Ciudadanos rebaixa as súas exixencias en Andalucía e di que a única línea vermella é que non goberne o PSOE. O sea que o pobre Juanma xa lle chaman presidente. Así titula unha columna de opinión Lourdes Lucio hoxe en el diario.es. O pobre Juanma xa lle chaman presidente. Seguimos coa portada de La Voz. O tempo en Galicia, moita auga e algo máis de frío, resume en este titular La Voz como ven o tempo para os vindeiros días. E 7 horas atrapados no caos da Coruña, porque onte houve un auténtico caos. Quedou atascado de novo un camión nos túneles, e por tanto pois provocouse un auténtico caos circulatorio. A secuestrada de Ponteareas guiou a policía ao deixar encendido o móvil. E como se adaptan os bancos ás novas tecnoloxías, pregúntase en titulares tamén La Voz de Galicia. Por último, que os premios da lotería por embaixo de 10.000 euros deixarán de tributar. Hasta agora só estaban exentos os premios inferiores a 2.500 euros. Bueno, pois agora os premios por embaixo dos 10.000 euros deixarán de tributar, segundo di hoxe La Voz de Galicia. A lotería trae unha boa noticia, bueno, para que lle toque, claro, porque para o que non lle toque, pois xa non é ninguna nada, noticia. Claro. Porque os premios que non superen os 10.000 euros non tributarán á Facenda, segundo o novo tratamento fiscal dos premios de lotería aprobado en xullo. Ata esta reforma legal tributaban os premios a partir de 2.500 euros. Cambiamos agora de portada, miramos a de La Opinión, París.
Pois de entrada, o xornal Opinión, na súa edición digital, titula que os trens para voltar á cidade dende Madrid polo Nadal quedanse sen prazas, que Comisións Obreiras convoca folga en Renfe e Adif o 21 de decembro e o 7 de xaneiro, que ate xuño naceron 179.794 bebés, a menor cifra dende o ano 1941, que a Universidade da Coruña aspira a impartir 3 novas titulacións, incluída videoxogos.
Videoxogos, unha titulación de videoxogos.
Sí, señor. Tamén que AENA promete adiantar as obras necesarias e a demanda de Alvedro supera as súas previsións. A defensa do home que matou outro, Pedro Rubinos, alega enfermidade mental, que foi detido en Ferrol e posto en liberdade con cargos por estafar na merca de coches de luxo. Tamén titula La Opinión, así roubaron a recadación na cervexería de Estrella Galicia en 4 caminos. Tamén, máis de 500.000 de galegos recibiron xa a vacina contra a gripe. Tamén titula este xornal que un curte de tráfico no túnel da Marina ao mediodía causa horas de atasco na cidade. Que os galegos que acumulan máis de 50 inmóveis aumentan un 17% dende o 2008. que a peaxe da P9 subirá o 1 de xaneiro case un 3,5%, dobre que o resto. Que Salvamento permite visitar hoxe o Elimer e dous dos seus barcos de rescate. Tamén titula a opinión que Beiras e Antón Sánchez visitan a Junqueras no cárcere e trasládanlle a súa solidaridade, que Alcoa aspira a axudas para a planta coruñesa no 2019 mentres negocia os despidos e, por último, a xuízo o traballador dun banco de Miño por roubar case 900.000 euros aos seus familiares. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares agora da outra cabeceira coruñesa, a de Lideal Gallego. Un camión atascado obliga a cortar o túnel da Marina durante 8 horas, o que provocou antes problemas de tráfico, auténtico atasco de tráfico na cidade coruñesa. Tamén que unha banda de 3 atracadores rouba 37.000 euros da cervexería Estrella Galicia en pleno día, e que Marea expulsará as 4 persoas que accederon ao censo. Tamén di El Ideal que o PPDG admite a conflictividade en sanidade, aposta polo diálogo para reconducila, recolle que a dimisión dos xefes dos centros de saúde de Vigo polo deterioro da atención primaria, di que acoitelan a un camarero nun céntrico bar de Ribadeo, Marlaska, o goberno adecuará a actuación a feitos que acontezan en Cataluña. Tamén sinala que Inditex figura entre as empresas que xeneran máis riqueza en Galicia, que Sánchez anuncia un plan nacional estratégico e un fondo para a integración dos inmigrantes. May, Teresa May, aplaza a votación do Brexit para intentar reabrir o diálogo con Bruxelas. O goberno avisa a Torra de que non mandará a policía se os Mossos non actúan para garantizar o goberno avisa a Torra de que mandará a policía se os Mossos non actúan para garantizar a orde. Losada asegura grandes beneficios para Alcoa polo estatuto para electrointensivas, pero a Xunta desconfía. E tamén di este diario no apartado da área metropolitana que a Xunta mellora a mobilidade en Oleiros con unha nova senda peonil e ciclista, que Sada renovará o área infantil do paseo para convertilo en parque de referencia para as mariñas, e que Arteixo e Alaracha formarán unha vintena de desempregados. E así rematamos, porque hoxe de novo non tivemos sorte na conexión coa Policía Municipal, París.
Pois non fomos quen de contactar con eles.
Bueno, pois rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos na segunda parte. Como xa lles comentaba ao principio, estén atentos porque falaremos de novos cursos no Centro Municipal de Formación do Regos, no Centro Isaac Díaz Pardo.